Only the best on VOA Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee ku FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com waxaan dhigaystayaal waa jumca ku yimid 3 Janaayo sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigu ah falastiin xamdiina qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah howlaha baaritaanka iyo badbaadada diyaaraddii ku dhacday garoonka Washington DC oo weli socota.
Shilkan dhacay runtii boqol wax waa inay qaldamaan si shilkan u dhaco. Sida u egtahayna boqol wax baa qaldamay. Marka waa la ogaan doonaa sababta boqolkan wax u qaldameen ilaa markay wax qaldamaan badanaa. Waa inay isku aadaan qaladyo fara badan si shilkan oo kale u dhaco. Waxaan ka wadaa hadda kasoo qaado kale helikopterkan ka dhawaajinay waxaa la dhahay gadaal ka mara diyaaradda kamay marin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo dabcan ciyaarihii. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo idin aqriyo. Kalkaaliye caafimaad oo u dhashay dalka Uganda ayaa ku geeriyooday ama u geeriyooday cudurka Ebola, waana dhimashadii ugu horreysay ee cudurka oo ka dilaacay dalkan ku yaala bariga Afrika tan iyo markii cudurku uu dhamaaday 2023 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Kalkaaliyahan oo 32 jir ahaa ayaa ka shaqeynaya isbitaalka lagu magacaabo Mulago ee magaalada Kampala sida ay sheegtay Diana Adwin, xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka Uganda Khamiisti Shalay. Kalkaaliyahan ayaa 4 u dhintay nooca Ebola ee Suudaan ka yimaada, ayay tiri Adwin. Waxa uu daaweyn markaasi u doontay dhowr isbitaal, waxaana uu sidoo kale la tashaday dhakhtar dhaqameed ka hor inta aan baaritaan lagu xaqiijinin inuu qabo xanuunka Ebola sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa soo dhigay bartiisa X in ururkiisu uu taageerayo dadaalka Uganda ee lagu xakameynayo cudurka Ebola ee ka dilaacay Uganda, iyadoo $1 million oo dollar loo qoondeeyay sanduuqa gurmadka ee WHO ee xaaladaha degdega ah. Adwin waxay ku sheegtay akoonkeeda warbaahinta bulshada ee X in kooxaha gurmadka degdega ahi si buuxda loo howlgeliyey ayna raadinayaan xiriirkii uu ninkani geeriyooday kalkaaliyaha caafimaada uu la yeeshay dadka kala duwan. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay inay aqoonsatay ama ay ogaatay 44 qof oo uu xiriir la sameeyey kalkaaliyahan caafimaad ee geeriyooday, oo ay ku jiraan 30 kale oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka. Madaxweyne mas'uuliyiin markaasi ajnabi ah ayaa bilaabay inay u safraan dalka Suuriya si ay ula kulmaan Ahmed al-Sharaa oo ah madaxweynaha cusub ee kumeelgaarka ee dalkaasi. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ayaa noqday madaxii ugu horeeyay ee booqday magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya lana kulmay Sharaa. Maxkamadda boqortooyada Qatar ayaa sheegtay in amiirka uu kala hadlay Sharaa baahida degdega ah ee loo qabo in la dhiso dowlad mataleysa dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka Suuriya. Ka hor inta aan la magacaabin oo uu xilka hadda uu hayo Sharaa, wuxuu ahaa hogaamiye hay-adda Taxriir al-Sham oo ah koox uu Mareykanku aqoonsan yahay argagixiso, taasoo hormuud ka ahayd ololihii December ee lagu doonayay in talada dalka lagala wareego madaxweyne Bashar al-Assad, waxaana uu u qaxay markaasi Assad dalka Ruushka isagoo soo afjaray in ka badan nus qarni xukun adag markaasi ay ku haysteen isaga iyo aabihii dalkaasi. Qatar ayaa muddo dheer taageeraysay mucaaradka Suuriya. Wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa shir jaraa'id ku qabtay Khamiistii halkaasi. Qatar waxay rajaynaysaa inay Suuriya siiso gargaar dheeri ah. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Hay-ado badan oo mareykana ayaa baaraya sababta keentay isku dhaca hawada sare ee diyaaradda rakaabka ee american airlines iyo helicobter military oo mareykanku uu leeyahay oo ku dhacay meel u dhow washington goor dambe arbacadii ah. warbixin ay v o a du qortana waa tan.
qofna kama badbaadin 64 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda American Airlines isugu jiray diyaaraddan oo ay maamulaysay shirkadda BSA Airlines sidoo kale waxaan iyana badbaadin 3 shaqaale military oo la socda diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo nuuceedu uu yahay UH-60 ama 60 ee loo yaqaano Black Hawk. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa maxalliga ah qamiistii shalay labada diyaaradood ayaa ku burburay wabiga Potomac ee u dhow garoonka diyaaradaha ee Ronald Reagan Washington oo ka baxsan Washington DC kuna yaala degmada Arlington ee gobolka Virginia habeenimadii Arbacada. howlgallada samatabixinta ayaa weli sii socda. mid ka mid a shaqaalaha hagista hawada ayaa si caadiya u shaqaynayay 2 qof oo ku sugnaa taawarka garoonka markii uu shilku dhacay, sida lagu sheegay warbixin gudaha ah oo ka soo baxday maamulka duulista hawada ee dowladda dhexe ee Mareykanka. hannaanka qaybta shaqada ma ahayn mid caadi ah marka la eego waqtiga, maalinta iyo tirada diyaaradaha ayaa lagu yiri warbixinta. madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay 2 amar fulineed galabnimadii Khamiista oo uu ku jiro mid uu ku magacaabay ku-xigeenka maareeyaha hay-adda duulista hawada ee FAA loo soo gaabiyo. amarka kalena wuxuu meesha ka saaray sharciga isku dheelitirka jinsiga dadka iyo asalka oo ahaa mid heer federaal ah. markii uu saxiixay amarka xafiiska madaxweyne Trump wuxuu mar kale isagoo aan cadeyma soo gudbin eedeeyay barnaamijka isku dheelitirta jinsiga iyo asalka dadka ee gacanta ka geystay inuu gacan ka geystay shilkaasi. xogeyaha gaadiidka Mareykanka Shane Duffy oo ku biiray Trump ayaa shir jaraa'id oo u qabtay horaantii shalay si uu ugala hadlo shilkan. waxa uu sheegay in diyaaradda iyo helikobterka labaduba ay ku jireen qaababka duulimaadka caadiga ah taasoo isku dhaca keentay. shir jaraa'id Trump waxa uu ku baaqay in daqiiqad aamusnaan ah loo sameeyo dhibanayaasha, wuxuuna sheegay in hanti kasta oo heer deegaan gobol iyo federaal ah looga faa'iideysan doono howlgalka soo kabashada shilkan. wuxuu sheegay in guddiga qaran ee badbaadada gaadiidka uu hormuud ka yahay baaritaanka lagu ogaanayo waxa sababa shilkan, kaasoo ay ku jiraan hay-adda FAA iyo qaybta baaritaanka duulista hawada ee ciidamada Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale eedeyn u jeediyay maamuladii ka horreeyay ee kala hogaaminayeen madaxweynayaasha dimuqraadiga Barack Obama iyo Joe Biden inay hoos u dhigaan jaangooyooyinka shaqaalaysiinta maamulayaasha hawada, waxaana uu taas u deliishaday kala duwanaanshiyaha sinaanta iyo ka mid noqoshada dowladda federaalka. wuxuu sheegay inuu ku bedelay hindisayaashaasi amarada fulinta ee isbuucii hore uu soo saaray. marka laga hadlayo maamulayaasha hawada, Trump waxa uu yiri, waxaan rabnaa kuwa ugu maskaxda wanaagsan, ugu caqliga badan, uguna aragtigada dheer. waxaana rabnaa, buu yiri, qof nafsiyan ka sarreeya dadka, waana waxa aan heli doono. xogeyaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay gelinkii hore ee shalay in helikobterka ciidamada Mareykanka ay ku jirta duulimaad sanadlaha oo qiimeyn ah oo habeenimo taasi oo nasiib darro markaasi qalad naxdin leh uu dhacay xilligaasi. labadan diyaaradood ayaa isku dhacay xilli diyaaradda rakaabka ay ku jirta heerkii ugu dambeeyey oo ay ku degaysay, waxayna labaduba ku burbureen wabiga Potomac ee ku dheggan garoonka diyaaradaha. xogeyaha gaadiidka ayaa sheegay in diyaaraddu ay u kala jabtay 3 qaybood oo ayna ku dhacday meel gunta hoose oo biyaha ah.
haddaba su-aalo badan ayaa kasoo baxaya waxa sababay shilkan diyaaradeed. Cali Cumar Goys waa duuliyaha diyaaradaha nuuca loo yaqaano Boeing 737 dalkan Mareykanka. muddan wuxuu kasoo shaqaynayay howlaha duulista. mar uu soo dhammaystay duulimaadkiisa ayaan ka wareystay shilkan iyo weliba amniga diyaaradaha. ugu horreyna waxaan weydiiyey sida uu arko shilkaasi iyo xogaha ku wareegsan.
Horta runtii sida videoga laga arkay dadka dhan arkeen, diyaarad helicopter ahayd oo Black Hawk baa dhinaca baalka gadaale oo diyaaradan soo degeyso Washington DC kusoo degeyso runway 33 ama runwayga la dhaho 33 ayda kusoo degeyso ay ku dhacday. kabacdina badda wabiga isla galeen helicopterkii iyo diyaaradii oo meeshaasi dadka ku burbureen.
marka waxaa la leeyahay diyaaradahan oo kale marka ay soo degayaan, dadka qaar waxay qalad ka saarayaan diyaaradii ay leeyihiin, waxay ahayd inay aragto diyaaradda helikobterka, dadka qaar helikobterka, dadka qaar qolada diyaaradaha xagay. muxuu ahaa dhibaatadii keentay in diyaaradahan ay isku dhacaan?
horta waa su-aal in la isweydiiyo mudan. cimiladu way fiicnayd markii aad bay wuxuu ahaa ahameyn oo wax kasta loo jeedo oonan daruuro jirin. Marka waa runta in lays arkay ahayd, laakiin dhinaca qeybta horta diyaaradda marka hore aan ka hadlo, diyaaradda sida la sheegayo 400 feet ilaa 300 feet u dhexeysay weyna soo degeysay. Diyaaraddu markay saas tahay, duuliyayaasha labada duuliyaba runtii shaqadooda aad bay u badataa. Sababtuna waxaa waaye diyaaraddaas soo degitaankeeda ay soo degeyso waa inaad meesha runway-ga ay kusoo degeyso waa inaad ku haysaa xawaaraheeda, waa inaad ilaalisaa, waa inaad ilaalisaa hawada inta fiiday marayso, waa inaad ilaalisaa diyaarada kaloo dhulka joogaan oo kale, inaad iska ilaalisa inay meesha kaasoo gelin. Marka badanaa markay diyaaradda soo degeyso, shaqada bayladayaasha waa marka ugada shaqada badan. Waa sax, waa inay iska fiiriyaan diyaarada kale, laakiin way yara adag tahay inay indhahooda banaanka geeyaan oo diyaarada iyo helikoptera raadraadiyaan. Shaqadooda dhan markaas waxaa waaye diyaaradda gudaheeda qalabka saaran iyo diyaaraddaas meesha ay ku degeyso buu indhahooda 100% hayaa markaasoo kale.
Marka maxay ahayd inay sameeyaan qolyaha towerku hagaaya diyaaraddo kale, maxay sameeyeen
towerka? Weyna sameeyeen wixii loogu talagalay. Wuxuu ahaa labadooda inay mid la hadlaan helikopterka ama pilotka inay diyaaradda wadeen inay la hadlaan oo dhahaan ma is aragtiin kabacdina ama mid in la leexiyo. Laakiin sida u egtahay helikopterkii la hadlay ani markaa codkooda dhegeystay, helikopterka waxaa lagu dhahay diyaarad oo nooceedu tahay CRJ ama regional jet baa soo socoto. Diyaaraddaas markay ku dhaafto gadaal kamar baa helikopterka lagu dhahay, laakiin sida kulliga wada aragnay gadaal kamay marin diyaaraddi baalkeeda bay helikopterka ku dhacda.
Markay shilkaasoo kale uu dhaco, dadka diyaaradaha ka shaqeeya iyo ha noqoto kuwa towerka, marxalad see ahay galaan?
Marxaladda ay galaan hadeertaan baa wada arkaya. Badanaa waxaa la bilaabay tababaradii in la badiyaa la bilaabay. Waxaa kaloo la bilaabay hadeertaan aan rajaynayaa sidaan ka dhawaajiyay, marar badan baan meeshaas ka duulay dadka aanan garanaynin. White House-kii ku yaallo aqalka cad waxaa ku yaalla Pentagon-kii, waa meesha ciidamada laga xukumay. Waxyaala badan baa ku yaallo oo aad loo ilaaliyo. Marka helikopteradaas aad bay meelahaas u ilaaliyaan, wayna ag maraan marar kasta. Marka badana un aan sidaan rajaynaya waxaa dhici doonto, waxaa la yareyn doonaa diyaaradaha iyo helikopterka dhawaanta ay isku dhawaanayaan baa un kula yaraan doonto, oo hadda ka bacdi iyo tababaradana way badin doonaan. Badanaa saasay sameeyaan markuu shil dhaco, si uuna waxaanoo kale mar dambe u dhicin.
Dad badan baa iyana walwal galaya oo ka baqaya duulimaadka. Amniga diyaaradaha gaar ahaan dalka Mareykanka oo lagu yaqaana inuu kamid yahay meelaha ugu amniga fiican leh markay noqoto duulimaadyada, maxaad kula talin lahayd ama aad ugu beerqaboojin lahayd dadka qaba walwalka diyaaradaha?
Falastiin su-aal wanaagsan waaye. Haddana aan kula hadlay, runtii dhowr daqiiqo ka hor baan diyaarad kasoo degay, mana shaqeynin xataa anaa diyaaradda iskasoo raaco oo magaalo kale u socday. Haddii cabsi jirto, ilaan waxaa waa wax aan ku dhex jiray 10 sano lasoo dhaafay, aniga ma raaceen. Laakiin dadka waxaan u sheegayaa, horta shilkan dhacay runtii 100% waa inay qaldamaan suu shilkan u dhaco. Siday u egtahayna 100% baa qaldamay. Marka waa la ogaan doonaa sababta 100% wax u qaldameen. Ilaa markay wax qaldamaan, badanaa waa inay isku aadaan qaladyo fara badan si uu shilkan oo kale u dhaco. Waxaan ka wadaa hadda kasoo qaado kale helikopterkan ka dhawaajinay, waxaa la dhahay gadaal ka mara diyaaradda kamay marin. Laakiin diyaaradda waxaa saaran qalab loo dhaho TCAS ama markii la kala furo waxaa waaye Traffic Collision Avoidance System. Waxaa waaye loogu talagalay qalab diyaaradda saaran oo inuu qayliyo ah haddii 30 ilbiriqsi diyaarad kale ama helikopter kale ay usoo jirto diyaaraddan, oo uu ku dhaho duuliyayaasha kombyuutarka hadlaya, wuxuu ku dhahayaa kor aad kor aad kor aad ama hoos aad hoos aad hoos aad u ku dhihi. Marka arrin midda aan weli fahmin oo weli kolay baaritaanka lagu sheegi doono sababta qalabkaas uu u hadli waaye, hadduu hadlayna sababta duuliyayaasha u raaci waayeen, kolay waa un baaritaanka lagu ogaanaya. Marka su-aashaad haddaan ku laabto oo ahayd dadka cabsida ay galayso, hadda Mareykankan aan joogno, shil diyaaradeedkii ugu dambeeyey wuxuu dhacay adi 20 sano ka hor camal buu shilkii ugu dambeeyey Maraykan dhacay kana hadda ku xigay. Waadna u jeednaa 67 qofaa dhimatay. Marka haddii aad fiirisid 20 sano lasoo dhaafay shilkaana ugu weynaa 67 dhimatay. Gawaarida haddaan fiirino maanta keliya waxaa laga yaabaa gobolkan Minnesota aan degannahay iyo 2 gobolo u dhadhow haddii laisku daaro inay 60 kaasoo kala maanta bas ku dhimanayaan gawaari shil. Marka taa waxay ku cadeyneysaa marka diyaaradaha inay tahay waxa ugu seifsan oo qof raaci karo si uu meel ugu tago.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Cumar Goys oo ah duuliyaha diyaaradaha 737 boinka nooca loo yaqaan oo ku sugan dalka Mareykanka. Qadka telefoonka ayuuna igu warramay. Muraha Islaamka Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa London noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kadib 15 bilood qasa waxa ka dhacay dabaaldegyo waxa muuqatay inuu dhammaaday dagaalkii inta taariikhda cusub la og yahay ugu adka xabad joojintana si dhab ah ma hurgeli doonta yaase udub dhexaad oo ahaa heshiiskan aan weli qaangaar ka noqon. Barnaamijkeena Muraha Islaamka ayaynu ku eegina haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan. Bishii November sanadkii 2023 markii ugu horeysay ee Xamaas deesay qaar ka mid ah maxaabiistii ay qabteen, dowladda Qatar ayaa ahayd doorka ugu weyn. Sidee ayay ugu suurto gashay wadankaasi yar ee boqortooyada ah in ay qayb weyn ka ahaadaan heshiiskaasi? Dowladda imika qiimo weyn ma leedahay dalka inta uu leegyahay dadweynihiisa amaba dhaqaalihiisu? Dalkaasi Qatar oo ay ku nool yihiin 350,000 oo dalka u dhashay iyo ajnabi ka badan 2 milyan koox yar oo diblomaasiyiin ah ayaa ku guuleysatay inay dhex galaan oo heshiis ka keenaan qayb ka mid ah khilaafaadka ugu muddada dheer adduunka. Muddo 15 bilood ah Qatar waxay adkaysay dhinaceeda gorgortanka iyadoo adeegsanaysa awood kasta oo suurtagal ah oo ay Xamaas ku dhageysanayso. Halka qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka maamulkii Biden ee Maraykanku aanu si buuxda u isticmaalin dhammaan saameynta ay Washington ku leedahay Israa'iil si uu ugu riixo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu aqbalo heshiis. Inta aynaan eegin waxyaabaha dadkaas yar ee Qatar u suurto geliyay in caalamka uu ka noqdo odayaasha loogu yeero isfaham waa iyo colaado badan oo ka jira bariga dhexe. Xabad soojinta qasa ma noqon doontaa mid guuleysata? Su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsantaa Cabdixaafid. Runtii xabad soojintu ilaa hadda way socotaa, way shaqaysay, inkastoo dadka Israa'iiliinta aad uga caroodeen awoodda iyo ciidanka ay Xamaas bannaanka soo dhigeen markii maxaabiista ay wareejinayeen aada bay uga calool xumaadeen, sababtoo ah waxaa loo haystay in 15 bilood ee la garaacayay in maaratay la baabi'iyey quwadoodii la jibshay, balse waxaa muuqata oo dadku hadda indhahooda saareen ciidamo aad iyo aad u hubaysan oo quwad iyo muujiyey mataqaanaa dareen niyo jab ku noqday dadka Falastiin, dadka Israa'iiliinta aan iraade. Laasaal kastaba ha noqoto, maxaabiis la kala haystay waa la soo daayay, kuwa kale waa rajaynayaa in la soo daayo. Taas waxaan dhihi karnaa xabad joojintaasi way shaqaysay. Way dhacdooyin yaryar way jireen oo maaragtay weliba xagga Israa'iil ka imaanayay oo daday dileen iyo maaragtay way jireen xabad joojinta inay jabiyeen. Xoogaa la isku eedeynaya labada dhinacba, Israa'iiliintuna ay eedeynayeen garabka kasoo horjeeda ee Xamaas in ay maaratay iyaguna ay xabad joojintii jabiyeen.
Israa'iil ayaa marar badan gudaha Qasa iyo dibaddaba ku dishay hogaamiyaasha Xamaas shirar ayaa la qabtay iyada oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Netanyahu, kuwaasoo ku saabsanaa sidii dib loogu qabsan lahaa marinka Qasa. Isla wasiiradan ayaa si hoose ugu sheegay warbaahinta in dhinaca Israa'iil ay uga baxayaan Qasa. سيداس واي تهي دولماسيين تقادر كما اي عاجسين وذا حاجودك هذا بس سيدي اي يودال كان ير اي قدر اي اغسور تقشي دولماسيين تهير كاس اي اوود داس اللي هي واكن مركلة انجنير احمد ابتي دون
وسؤال مهم قطر وودن آد يا آد جسيرة يروير وادي الى اي دكي شعب يرجيين لكن هي هنتفر بضب كم من نايستي إن أي دولدة ساوغة صعودة موقتة وحالي كان نور صوابات بواجران ومدى هنتي دفرها بضانة هايستان أيوغو استعمالية مدى كالي أيوغو عبسيب بضان كاقابة ودبادة درسكا ونور شهر لهنغرية أي وحي كشقين إن أي سمعدو دا عالم كوصو بندقان إن سيابة كالدوان حق سياسات حق مقالة حق مقان هدي إلا هيدا كدلي هاي حق متقانا أمني وحاكو ترى مرايكا كوهو ماشا كولي هاي سالدق ملتري آدوين تركيكا سالدق ملتري كولي وحانا كالو عيادنا آن لإلاوي كارين دولار كيفي راه بدنا اي كاقالطي مركا اي غير قلبياتكو لحال طمعيان حوغاقا اي يقانان اسلاميين تا اما حاك تركا وحانا لإلاوي كارين حبتو تنتي لبنان لبدا يكون ايو سيدير دي يمن لبدا يكون ايو طبانكي دارفور كوب يطبانكي غزة لابد يكون يلبي طبعاً كي يو هذا لابد يكون يصدق هلا وقتاً كي حبة شو جنتي تضبط عشان سعتي لجوسه داعي مع حبيس فربنا مركا وحوي ووح ربتي إن سمع عدو ده أي أد وقشقيين ده أين موتيان سدا أي وفرن ونوبيين مركا أي تماضو إهل وده حاجة ولا سكلو أي بكم النقدين بحرفان ربتي مال كستوا جلي كرا meel kasta loo diri karo laakiin waa wax iyagu ay shaqeysteen maalkooda iyagu isticmaalaya iyo iyagu oo maaragtay ay u noqotay haindab gidaar ka ilaaliya in aan maartay lagu soo gardaroon ama aan maartay la qabsan sidii Saudiga iyo ay isku dayeen wadanka Imaaraadka Carabta
heshiis saddex wajhi ah oo lagu soo celinayo la haystayaashii ay Hamas qabsadeen 7 bishii October ee sanadkii 2023ka isbedelkeeda kumanaan Falastiiniyiin ah oo inta badan sida la sheegay si sharci darro ah loo xiray ayaa miiska saarna muddo sanad ah shambada ogolaanshaha Hamas waxa inta badan ku guuleystay qadar xagaagii sanadkii 2024ka intaasi ayuu dhigaystay kusoo gabagabeynay barnaamijkeena amuraha islaamka anigu waa Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idin soo siinaya tan iyo inta aan markaa kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimaa wanaagsan
markana dhigaysiyaal aanu intaasi inagu ku dhaafaynaa amuraha islaamka ee Cabdi Xaafid ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade
akuna wanaagsan oo dhigaysiyaal dhamaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka kooxaha qaarada Yurub ee Europa League loo yaqaan ayaa beenkii xalay ahaa wareegiisa koowaad la soo gabagabeeyay iyadoo kaalinta koowaad ay ku dhameysatay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Waa xusid mudan tartankan sida Champions League oo kale in isagana loo qabay oo 8 kooxood ay si rasmi ah ugu gudbayaan wareegga 16-ka halka 16 kooxoodna isla reeb kala baxa ay gali doonaan deetana 8-dii ka soo baxday ku soo biiri doonto 8-da kale sidaasina wareegga 16-ku uu ku bilaaban doono. Hadaba waxa xusid mudan kooxaha kaalimaha koowaad ilaa iyo 8-daad galay inay kala yihiin kooxda kubadda cagta ee Lazio ka soo jeeda waddanka Talyaaniga, Atletico Bilbao waddanka Spain, Manchester United iyo Tottenham oo kaalimaha 4-aad iyo 3-aad kala galayna waxa ay ka soo jeedaan waddanka Ingiriiska, Eintracht Frankfurt oo Jarmalka ayaa kaalinta 5-aad fadhiisa Lyon, kooxda kubadda cagta ee ka soo jeeda waddanka Faransiiska ayaa iyaduna kaalinta 6-aad ku jirta halka Olympiacos oo Greek ay kaalinta 7-aad fadhiiso Rangers oo Scotland oo Great Britain ka tirsan ay halka kaalinta 8-aad ku jirto. Kooxaha 16-ka ku soo baxay kooxaha ugu magaca weyn waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, AS Roma iyo waliba kooxda kubadda cagta FC Porto iyo Fenerbahce. Kooxahaasi ayaa ka mid ah 16-ka kooxood iyaguna is arki doona 16-kaasi kooxood 8 ka midna waxay ku biiri doontaa sidaan horeba u sheegay 8-da kale markaasina waxay ciyaari doonaan wareega 16-ka. maantana waxaa dhici doona qoritoorka loo sameyn doono ciyaaraha Champions League, iyadoo markaasi kooxo waaweyn laga cabsanayo dhinaca isreerebka inay fooda isdaraan. Waxaa xusid mudan kooxaha kooxda kubadda cagta Manchester City in qoritoorkan la sameyn doono ay suuragal noqon karto inay ku dhacdo kooxaha kubadda cagta Real Madrid ama Bayern Munich, halka kooxda kubadda cagta Juventusna ay suuragal noqon karto inay fooda isdaraan kooxda kubadda cagta ee AC Milan. PSG waxaa laga baqayaa inay isku dhacaan labada kooxood ee Faransiiska soo jeeda midood, waa Brest iyo Monaco. Halkaasi waxaa ka muuqanaya in ciyaarahan isreerebki ay noqon doonaan kuwa xiiso badan weliba marka ay isku dhacaan Manchester City iyo Real Madrid ama Manchester City iyo Bayern Munich, oo waxa halkaasi suuragal noqonaysa in labadaasi kooxood midood ay wareega 16-ka u soo gudbi wayso. Haddaba la arki doonaa qoratuurkaasi qaabka uu dhaco iyo sida ay kooxuhu isugu adaan. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, waxaa aad loo hadalhayaa xidiga badan inay kooxahooda ka ag bedelan karaan inta yar ee ka harsan xilli ciyaareedkan. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo la aaminsan yahay maalinta Sabtida, aan iraahdo maalinta Isniinta, inuu soo xirmayo, waxaa aad loo hadalhayaa in ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Brighton ee Mitoma ay kooxo badan raadinayaan, laakiin dalab ka yimid kooxda kubadda cagta ee Al-Nasri ayay Brighton gaashaanka u daruurtay, oo Al-Nasri ayaa xidigan waxay ku doonaysa lacag gaaraysa 54 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxaa lagu yiri innagu xidigaasi ma doonayno inaan iska iibino, sidaa darteed Al-Nasri lacagtiina la noqon kartaa. Waa taa dhegeystayaal, xubintan ciyaar waa naga taatan kuwa dambe ama sacdo ibilo sidaa.
Idaacaddeenna inagoo ku sii dhowaanayna codka macaan ee Nimcaan Hilaac ayaanu idin soo qabanaynaa.
Ubax darab labaan ku guraa dhaayah iyo dogsiyey, gabal dhacayagtaadaan jiraa kamana dheeraado, wax ku dhiba ma doonaayaho cadhada ka dhowray, qofi dhaha ma maad karaanaysa. Halkaan kugu dhigo way iska dhalanteedi, haddii uu dhigay jiro qof wacan ina ka dhaamo, haddii uu dhabtii kuusan yahay dhoofna kula doono, aniguna duxaan ku dhiga dhigay dheega ku suray.
Heestaasina waxay gabagabooheed idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Yeah.
qararaha adayga markaad dhumiso xawaydo marka dhulusha baahideed dadeed eefta xuli waydo dhexdad xiilad